Pechaba noite e os vendimadores fóronse enfatos. A raíña da canella cruzou polos atallos dos vimbieiros para chegar a Xiña. E por pouco morre co medo sentindo un bulto de home xurdir tras dun salgueiro. Non teña medo que lle son deste mundo. A raíña coñeceu o señorito da Seara. Ai, meu señoriño, postede por estes lameiros e co que chove. Outro acercouse o camiño, esborrallando unha muradella, saíulle o paso a xenar a corda. Ela era destemida, ía soila, e o seu corpo, fino e levián como a palla do centeo, atalucía na oscuridade da noite. O fidalgo tiña fame dela, que sempre lle fuxía sen se mostrar, esquivando todo. Botouselle como a un can, cinguíndoa fortemente, mas ela sen berrar, estrapexando un pouco, ceibouse cun movimento lixeiro. El voltaba máis ansioso cando sentiu na man a punta dunha navalla. Un arrepío enfriou-lle os fígados.